Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Στην ρύθμιση των ήχων σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή η Μαριλένα Κουσουλού και στις μουσικές επιλογές η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Πολλές και ενδιαφέρουσες οι ειδήσεις, με σημαντικότερο το διάγγελμα το οποίο αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian και άλλων μέσων να κάνει ο πρόεδρος Πούτιν. Το τελευταίο το είχε κάνει όταν άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στο μεταξύ, στην Αθήνα αύριο μάλλον θα επικρατήσει το απόλυτο χάος, καθώς οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μετά από απεργία προκήρυξη από το εργατικό κέντρο Αθήνας, θα προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία. Θα είναι μια δύσκολη μέρα, καθώς ο καθένας θα πάρει το δικό του μέσο για να κατέβει. Οπότε αν δεν έχετε κάποια πολύ σημαντική δουλειά, μην το επιχειρήσετε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η Στασή πάντως έχει προσφύγει στην δικαιοσύνη. Αύριο αναμένεται η δικαστική απόφαση για την απεργία. Θα δούμε βεβαίως και τις δηλώσεις που έκανε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην 77η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα δούμε ένα θέμα που αφορά σε πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τους νέους, δεν είναι άλλο από τα τατουάζ, ενώ στην συνέχεια θα μιλήσουμε τον κύριο Γιάννη Ιωάννου από το Geopolitical Cyprus για όλες τις σημαντικές εξελίξεις, όπως τις σχέσεις Ρωσίας, Κίνας και Ινδίας, αλλά και τη στάση του Ερντογάν, καθώς και πολλά ακόμη. Την αναμέναμε. Ο λόγος για την σημερινή ομιλία του Ερντογάν στην 77η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην οποία, χωρίς να προκαλεί έκπληξη, ξεκίνησε μια νέα επίθεση κατά της Ελλάδας, κατηγόρησε τη χώρα μας για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και έδειξε ακόμη και φωτογραφίες με νεκρά βρέφη. Ισχυρίστηκε δε ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα των βίων επαναπροωθήσεων από το ελληνικό λιμενικό. Ο Ερντογάν δήλωσε μεταξύ άλλων ότι δεν θέλουμε να δούμε κι άλλα νεκρά μωρά όπως ο Αϊλάν να ξεβράζονται στις ακτές μας, ενώ έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ότι την προηγούμενη εβδομάδα ένα μωρό 9 μηνών και ένα παιδάκι 4 έχασαν τη ζωή τους επειδή η ελληνική ακτοφυλακή βύθισε τις βάρκες τους. Η Ελλάδα διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, υποστήριξε ο Σουλτάνος, είπε ότι οι Έλληνες τυραννούν τους πρόσφυγες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και είναι ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ να πούν stop σε τέτοια εγκλήματα που είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Ενώ συνεχίζοντας το κρεσέντο ακραίας πρόκλησης, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στην αναγνώριση του ψευδοκράτους όσο το δυνατόν συντομότερα γίνεται. Βέβαια, αυτό είναι δικό μου σχόλιο. Ο Ερντογάν δεν μίλησε ποτέ για τα μικρά κορίτσια, τα 12χρονα και τα 13χρονα, όπου οι γονείς τους τα υποχρεώνουν να παντρευτούν πολλές φορές γυρεούς και υπέργυρους ανθρώπους, και εφόσον αυτά το αρνηθούν και επιχειρήσουν να το σκάσουν, τότε βάζουν τον μικρό αδερφό της οικογένειας, ανήλικο, να τη σκοτώσει για να μην πάει φυλακή και μετά. Τέλος πάντων, είναι γνωστή η τακτική του Ερντογάν και το πόσο εκτιμά και σέβεται την ανθρώπινη ζωή. Να πούμε ότι στη Νέα Υόρκη ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, είχε σύντομες συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, του Χέλ Στόντεμπεργκ, τον καγκελάριο συγγνώμη της Γερμανίας Όλαφ Σόλτς, τον πρωθυπουργό της Σερβίας Αλεξάνδρ Βούτσιτς και τον ομολογό του Νίκολα Σελάκοβιτς, καθώς και με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, πάντα στο περιθώριο της 77ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ακόμη, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είχε σύντομη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας Ντίμηταρ Κόβατσεύσκι και τον ομολογό του Μπουγιάρ Οσμάνι.
I'm trying. glasses, your arms open wide. This river for you is just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that alright? I drove all night, crept in your room. Is that
και 22 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στη Γεώπολη και ήρθε η ώρα για να περάσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής εκπομπής, που δεν είναι άλλο από το τατουάζ. Παλιά, στη δεκαετία του 80, γιατί έχω και κάποια ηλικία, ήταν συνυφασμένο με τους φυλακισμένους και όταν είχες κάποιο τατουάζ επάνω σε κοιτάζαν και λίγο παράξενα. Τώρα βέβαια έχει καταστεί ό,τι πιο συνηθισμένο, όλη η νεολαία έχει τατουάζ, piercing και όλα τα σχετικά της μόδας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Γιάννη Καραμπέτσο. Το καλλιτεχνικό του ψευδόμενο είναι fake. Κύριε Καραμπέτσο, τα λέω καλά?
Όχι, καλησπέρα σας. Είναι shake.
S-A-K-E. Α, μπράβο. Γιατί το fake μου φάνηκε λίγο παράξενο, αλλά...
Όχι, ναι.
Okay.
Δεν πειράζει.
Ήθελα να πω λοιπόν ότι το τατουάζ από εκεί που ήταν κοινωνικά απορριπταίο και αναφέρομαι βέβαια τουλάχιστον 35-40 χρόνια πριν, τώρα έχει γίνει απολύτως της μόδας. Και η πρώτη μου ερώτηση ήταν, οι νεαρές ηλικίες είναι αυτές που σπέβδουν να χτυπήσουν ένα τατουάζ ή έχουμε και μεγαλύτερους ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν?
Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 18 με 35.
Mm-hmm.
Αλλά υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει και σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία τατού και πολλά τατού και συνεχίζει να κάνει και είναι και το πρώτο του κτλ. Δηλαδή μπορεί να κάνει πρώτο τατουάζ στα 50, στα 55, στα 60, mm-hmm. αναλόγως αν το λέει η καρδούλα του και το πώς νιώθει ο άνθρωπος για τον εαυτό του. Γιατί νομίζω ότι το θέμα της ηλικίας έχει να κάνει με το πώς νιώθεις και όχι με το τι δείχνεις, ότι βλέπουν οι άλλοι.
Πολύ σωστά το λέτε.
Άρα δεν πιστεύω ότι κάποια τέτοια επιλογή έχει να κάνει με το νεαρό ή κάτι τέτοιο. Έχει να κάνει με το μυαλό του αλλού, πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα και πώς αυτός θέλει να βλέπει τον εαυτό. Τώρα κυρίως το τατού νομίζω ότι έχει αντικατροπίζει τον άνθρωπο και το τι νιώθει μέσα του και την ελευθερία να ζήσει όπως θέλει αυτός.
Και κυρίως φαντάζομαι και τα σχέδια έχουν κάποιο συμβολισμό πολλές φορές.
Κοιτάξτε να δείτε, πιο παλιά είχαν συμβολισμό και τώρα αυτό υπάρχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αλλά πλέον τα τατού που γίνονται πάντα γίνονται και θα έλεγα όχι βάση μόδας. Ναι, όχι, υπάρχει και στο δικό μας το χώρο μια τάση. Ανά κάθε έτος ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, ή αν κάποιος διάσημος πολύ, ας πούμε, έχει κάνει κάτι και το κόσμο τον λατρεύει, αν κάποιος έφυγε από τη ζωή ή το οτιδήποτε, παίζουν και αυτό τα ρόλο μέσα.
Αυτό που λέτε, κύριε Καραμπετσό, είναι, για παράδειγμα, έβλεπα στο Βρετανικό Τύπο ότι μία από τις επιπτώσεις του θανάτου της Βασίλισσας ήταν ότι πάρα πολλοί έσπευσαν στη Βρετανία να χτυπήσουν ένα τατουάζ, είτε μικρότερο είτε μεγαλύτερο, με την Βασίλισσα Ελισάβετ.
Ναι, εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα, γιατί αν όλος αγαπούσε την ιδέα ή αυτό, εγώ δεν έχω σχέση με αυτό το τομέα, ούτε έχω ασχοληθεί ποτέ να αναλύσω παραπάνω περί της Βασίλισσας ή κάτι τέτοιο. Βέβαια, παρόλα αυτά, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους από το εξωτερικό, ξέρω ότι έχουν λατρεία σε κάποιους ανθρώπους για αυτό το οποίο είναι ή αυτό το οποίο εκπροσωπούν και το κάνουν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πέρα από τη Βασίλισσα, μπορούν να κάνουν κάποιον αθλητή ο οποίος κατάφερε κάτι.
Ένα μουσικό.
Που έφυγε από τη ζωή. Μπράβο. Είναι όλα αυτά τα θέματα. Και πολλές φορές ο κόσμος μπορεί να πει γιατί και ο λόγο να κάνεις πάνω τη μούρη κάποιανού. Υπάρχει μία ανταπάντηση στο γιατί να μην κάνεις.
Σωστό.
Γιατί είναι εντελώς προσωπικό, άρα δεν είναι ωραίο να κρίνουμε. Μπορούμε να παρατηρούμε, αλλά δεν είναι καλό να κρίνουμε, γιατί μπορούμε να κρυθούμε και ανάλογα πολλές φορές από τον άνθρωπο που του ασκούμε μια κριτική πάνω του. Αλλά το θέμα είναι το τι αντιπροσωπεύει αυτός ο άνθρωπος και τι απήχηση έχει αυτός με στη δική μου την ψυχή.
Σωστά.
Δηλαδή, αν έχω εγώ πάνω μου, π.χ. κάποιον τραγουδιστή, αν έχω πάνω μου ένα σπρέι, αν έχω πάνω μου τη μητέρα μου, αν έχω πάνω μου μια λέξη που είπε κάποιος.
ή ένα στίχο.
Ναι. Ναι, ναι, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω πέρα από την θεοποίηση που υπάρχει έτσι και αλλιώς σε καλλιτέχνες, σε μουσικούς, σε φιλόσοφους, σε αρχαίους κτλ. Απλά είναι μια ακόμα επέκταση της λατρείας και της αγάπης των ανθρώπων προς κάποιους άλλους ανθρώπους που έχουν καταφέρει κάποια πράγματα στην καριέρα τους ή στη ζωή τους ή στην πορεία τους.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εξ όσων γνωρίζω και διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι μια πολύ αρχαία τέχνη το τατουάζ, το οποίο προέρχεται από την Κίνα. Έτσι είναι?
Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Σε αυτό το τομέα πάνω υπάρχουν πολλά...
Πολλές θεωρίες.
Πολλές θεωρίες, άρα δεν θα θέλω να σταθώ πάνω σε κάποια.
Ναι.
Γιατί λέμε, ας πούμε, ξέρω ότι είναι από την Κίνα ή από την Ιαπωνία. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι, ας πούμε, είναι πιο φανατικοί της Ελλάδας και να την μπορεί να είχε το έλθει από εδώ. Άρα είναι ένα πιο γενικό. Δεν έχω κάνει και κάποια ιδιαίτερη ανάλυση πάνω στο θέμα, ναι, αυτό, να σας δώσω να καταλάβετε. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα έρχεται από πάρα πολύ παλιά και από ό,τι βλέπω δυναμώνει ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι περίμενε κάποιος, ακόμα και εμείς προς τα αυτού του χώρου. Δηλαδή, εγώ μέσα στο αυτό το χώρο κοντά, ξέρω, από το 2000, άρα είναι 20 κάτι χρόνια. Mm-hmm. Δεν περιμέναμε ποτέ να υπάρχει τέτοιο άνοιγμα του χώρου αυτού παγκοσμίως και σε τόσες και σε όλες τις κοινωνικές τάξεις και στα πάντα. Δηλαδή, δεν το περιμέναμε ποτέ. Mm-hmm. Φαντάζομαι, και παράλληλα με αυτό αναπτύχθηκε η βιομηχανία μας, τα υλικά, τα μελάνια, τα μηχανήματα που δουλεύουμε, τα μαγαζιά. Οι καλλιτέχνες μπαίνουν μέσα.
Μάλιστα.
Είναι καταρτισμένοι σε τεράστιο βαθμό πάνω στο θέμα της ζωγραφικής.
Πράγματι, και μάλιστα θέλω να πω, αν δεν κάνω λάθος, πριν περίπου ένα χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκδώσει οδηγίες για κάποια χρώματα τα οποία ήταν ενδεχομένως μπορούσαν να προκαλέσουν αλλεργίες, όμως όλα αυτά έχουν διευθετηθεί πλέον βάσει της κοινοτικής οδηγίας, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε να σας πω, δεν είμαι ούτε του ΕΟΦ, ούτε του υγειονομικού, ούτε μπορώ να καταλάβω ακριβώς τους λόγους που αλλάξαν κάποια πράγματα πάνω στο θέμα των μελανιών. Mm-hmm. Το μόνο πράγμα που θέλω να πω ότι από τη δική μας την πλευρά ενημερωθήκαμε ταυτόχρονα με εσάς.
Ναι, κατάλαβα.
Δηλαδή δεν υπήρξε παγκοσμίως, ας πούμε, κάποιος ο οποίος να μπορέσει να μας ενημερώσει ότι τάδε του μηνός θα αλλάξει αυτό και θα... Mm-hmm. Άρα φτάσαμε σε ένα σημείο που οι εταιρείες στο εξωτερικό δεν είχαν υλικά να μας προμηθεύσουν και αυτό δημιούργησε ένα μεγάλο πρόβλημα στον χώρο της τατουκοινότητας και των οικονομικών μας και οτιδήποτε. Γιατί ξέρετε και εμείς ζούμε οικογένειες από αυτά τα πράγματα,
βέβαια,
από αυτά τα επαγγέλματα. Mm-hmm. Και είχαμε μια καθυστέρηση κάποιων μηνών μέχρι να βρεθεί μια άκρη, όπου ουσιαστικά δεν καταλάβαμε και ακριβώς, γιατί δεν έγινε μόνο στο τατού, έγινε και σε άλλα προϊόντα και σε άλλα πράγματα που είχαν χρώματα μέσα. Απλά το τατού, επειδή μάλλον είναι κάτι πιο, πώς να το πω, είναι κάτι το οποίο γρατζουνάει λίγο παραπάνω το μυαλό του ανθρώπου, έπεσε πάρα πολύ η κατάσταση πάνω στον χώρο του τατού. Βέβαια, ήρθε επάνω μας αυτό το attack, θα έλεγα.
Ναι.
Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσουμε κι εμείς και να καθόμαστε να εξηγούμε στον κόσμο τι και πώς και τα λοιπά. Κάτι το οποίο δεν ήταν τίποτα σημαντικό ουσιαστικά. Απλά δημιουργήθηκε αυτός ο τόρος που έγινε βάσει των media αυτό το θέμα. Αλλά να ξέρετε κι εμείς ενημερωθήκαμε ταυτόχρονα. Δηλαδή, εμείς το μάθαμε από εσάς. Δηλαδή, από εσάς. Από τον χώρο των
μέσων ενημέρωσης. Ναι.
Ψάχναμε να βγάλουμε μία άκρη όσο μπορούσαμε πιο γρήγορα με τον κόσμο να ανυπομονεί να κάνει το τατουάζ. Του έχουμε σε καθυστέρηση του ανθρώπου αυτού. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο θέμα μέχρι που βρέθηκε, ας πούμε, η άκρη. Και okay, τώρα τους λόγους και τα λοιπά δεν γνωρίζω. Πάντως αυτό που γνωρίζω ότι οτιδήποτε ήρθε μετά ήταν πιο αυξημένη η τιμή του. Το προϊόντον, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε. Mm-hmm.
Μάλιστα. Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Καραμπέτσο, ποιο είναι το μεγαλύτερο τατουάζ που έχετε κάνει και πόσες μέρες, εβδομάδες, μήνες σας πήρε?
Δεν θέλω να μιλήσω ότι έχω κάνει εγώ. Θέλω να
γενικά, ή αυτό που έχετε δει, ας πούμε.
Που έχουμε δει, μπράβο. Ας πούμε, είναι 4, 5 ή 6 ανθρώποι πλάτη τους, όπου όλοι μαζί να δημιουργούν ένα πίνακα, σαν ένα παζλ. Ή ας πούμε τατού τα οποία είναι πάρα πολύ μικρά,
ναι,
και το έχουν κάνει πάντως, ξέρω εγώ, 60, 80, 100 άτομα. Όπου είναι π.χ. ένα ανθρωπάκι απλό, όπως ήταν παλιά το αγγελάκι, το συμβολάκι, αυτό που είχαμε ξέρετε, και να κάνει ότι περπατάει κάτι τέτοιο ή κάποιο θέμα, ας πούμε, για τη φύση, ένα φυτό το οποίο σιγά σιγά μεγαλώνει, σβήνει κτλ. Άρα υπάρχουν διάφορα τέτοια κόνσεπτ στο χώρο μας.
Ωραιότατα. Κύριε Καραμπέτσο, να σας ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή μας συζήτηση. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Γιάννης Καραμπέτσος. Το καλλιτεχνικό του όνομα είναι Shake και είναι ένας από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες που χτυπάνε τατουάζ τα τελευταία 22 χρόνια στην Αθήνα. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.
My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs that jingled too. I sang a song I'd only sing for just a few. Said let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine. Strawberries, cherries, and angels kissing spray. My summer.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 27 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Στην παραγωγή η Μαριλένα Κουσουλού, μουσικές επιλογές Μαριάντζελα Μεταλινού και στη ρύθμιση των ήχων ο καλός φίλος Θάνος Τσιμέκας. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα που σας προαναγγείλαμε σήμερα στην εκπομπή. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Ιωάννου, είναι αναλυτής από ένα εξαιρετικό think tank, το Geopolitical Cyprus. Κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σας. Τον έχουμε όμως τον κύριο Γιάννη Ιωάννου, αναλυτή διεθνολόγο από το Geopolitical Cyprus. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σας από την Αθήνα. Κύριε Ιωάννου, καλησπέρα σας, αναλυτής από το Geopolitical Cyprus, ένα εξαιρετικό think tank. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας, μια χαρά. Καλησπέρα και στις ακροάτες και τους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ξεκινήσουμε από τα τελευταία και αναφέρομαι στις δηλώσεις Ερντογάν στην 77η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατηγόρησε την Ελλάδα ότι βυθίζει βάρκες με παιδιά. Έδειξε φωτογραφίες νεκρών παιδιών, κάλεσε τον ΕΕ να πει stop στα εγκλήματα. Ενώ συνεχίζοντας το ρεσιτάλ ακραίας πρόκλησης, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να προχωρήσει στην αναγνώριση του ψευδοκράτους όσο το δυνατόν συντομότερα. Φαίνεται ότι το τροπάριο του Σουλτάνου δεν αλλάζει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Νομίζω ότι κινήθηκε στα αναμενόμενα πλαίσια όσον αφορά τη ρητορική. Όσον αφορά το Κυπριακό και την αναγνώριση της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βορείου Κύπρου, είναι πάγιο το αίτημα που ακούγεται κάθε χρόνο από την παρέμβαση την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τώρα όσον αφορά το Αιγαίο και σε συνδυασμό με όλο αυτό το συγκείμενο της εξόδου του ορού Τσρέις, αλλά και τη ρητορική η οποία στρέφεται στο κομμάτι του μεταναστευτικού, νομίζω ότι επιμένει και διατηρεί μια ρητορική η οποία είναι έτσι αναθεωρητική και με μεγάλη, αν θέλετε, ένταση και στόχευση απέναντι στην Ελλάδα.
Εκτιμάτε ότι ο Ερντογάν θα κλιμακώσει τις προκλήσεις, γιατί δεν έχει κάνει και λίγες όλο αυτό το διάστημα?
Νομίζω αυτό είναι μια απάντηση
για εσωτερική κατανάλωση, βεβαίως, προσθέτω.
πάντα ξεκινάει από το κομμάτι της εσωτερικής καταλάβωσης, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα μεταφραστεί σε μία αντιπαράθεση με στρατιωτικούς όρους στο Αιγαίο, στον Εύρο ή κάπου αλλού. Βέβαια, η εικόνα που πλέον έχει καταστήσει ξεκάθαρη, τουλάχιστον όσον αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας, είναι ότι ούτε δημοσκοπικά υπάρχει κάποια πρόοδος για τον Ερντογάν και το ΑΚΕΠ. Η κατάσταση στην οικονομία συνεχίζει να τον πιέζει. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η εθνικιστική ψύχος και το πόσο ο Ερντογάν, χρησιμοποιώντας αυτή τη ρητορική, η οποία εστιάζει στην Ελλάδα όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, στο κουρδικό και στην διαχείριση αυτών των ισλαμικών αφηγημάτων, προσπαθεί έτσι να διασπάσει κυρίως το κόμμα, το καλό κόμμα της Μεγάλα Ξενέ με το κόμμα κυρίου Σάρου, το κόμμα των Κεμαλιστών, και γενικά να διαχειριστεί τον τρόπο με τον οποίο και συμπεριφορικά θα κινηθεί αυτή η εθνικιστική ψήφος. Και το βλέπουμε αυτό και σε μια παρατεταμένη κρίση που υπάρχει στο εσωτερικό του κόμματος εθνικιστικής δράσης, του συμμάχου και στρατηγικού εταίρου
της κυβέρνησης
τα τελευταία χρόνια του Ερντογάν. Και νομίζω όσο προχωράμε με δυσκολίες σε αυτόν τον προεκλογικό, τόσο θα κλιμακώνεται και αυτή η ρητορική, βάζοντας τουλάχιστον την Ελλάδα στο προσκήνιο και στην προμετωπίδα αυτών των μηνυμάτων που αποστέλει άλλη.
Το ερώτημα είναι, ο Ερντογάν με αυτή την πολιτική δείχνει ότι δεν ανήκει ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή, ή ανήκει και στα δύο, όπως θέλουμε μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Και το λέω αυτό γιατί στην πρόσφατη συνάντηση που είχε τόσο με τους Κινέζους όσο και με τους Ινδούς, αντίστοιχη πολιτική ακολουθεί η Ινδία, μια αναπτυσσόμενη χώρα με πολύ μεγάλη δυναμική. Με το ένα πόδι είναι στο δυτικό στρατόπεδο και το άλλο στη ρωσική σφαίρα, καθώς όπως είναι γνωστό, παρά το ευρωπαϊκό εμπάργκο, η Ρωσία έχει πλέον αντικαταστήσει τη Σαουδική Αραβία στον κορυφαίο προμηθευτή πετρελαίου της Ινδίας, ενώ οι αποστολές ρωσικών λιπασμάτων έχουν οκταπλασιαστεί. Και αναφέρομαι στον παράγοντα Ινδία, γιατί ο παράγοντας Κίνα είναι λίγο ως πολύ πιο γνωστός. Η Ινδία τώρα αρχίζει να μπαίνει κατά τη σύνοδο της κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης, στη Σαμαρκάνδη που έγινε. Τώρα βλέπουμε τον Ναρέντρα Μόντι να θέλει να συγκροτήσει ένα άλλο μέτωπο στο οποίο θα βρίσκονται ενωμένοι, ας το πούμε έτσι, η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία.
Νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία με τον οργανισμό της Σανγκάης δείχνει μια κατεύθυνση τουλάχιστον και για την εξωτερική πολιτική της Ινδίας και το πώς η Ινδία προσπαθεί έτσι να εξισορροπήσει και στο υποσύστημα στο οποίο ανήκει και όπως σωστά επισημάνατε ως αναπτυσσόμενη δύναμη. Στην περίπτωση της Τουρκίας όμως είναι λίγο πιο μεικτά τα σινιάλα και βλέπουμε ότι η Τουρκία εδώ είναι πολύ κοντά και στον οικονομικό επενδυτικό τομέα με τη Ρωσία, όσο και στην περίπτωση του οργανισμού της Σανγκάης δείχνει μια τάση έτσι να δοκιμάσει την Δύση ή την ατοϊκή της φύση, φλερτάροντας με όλες αυτές τις χώρες της Ανατολής. Την ίδια στιγμή προκύπτουν και ζητήματα και σινιάλα με κύριο αποδέκτη, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα οποία δείχνουν ότι η Τουρκία δεν προσχωρεί σε έναν αμιγώς αντιδυτικό αντιδυτικό, αν θέλετε, σύνδεσμο κρατών ή συμμαχία, αλλά ταυτόχρονα προσπαθεί να εξισορροπήσει. Και το είδαμε σε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα αμέσως μετά τη σύνοδο στη Σαμαρκάνδη. Το ένα είναι το πώς απεμπόλυσε το σύστημα πληρωμών ΜΙΡ της Ρωσίας στο εσωτερικό του τραπεζικού της συστήματος, το οποίο είναι ένα ξεκάθαρο εκεί σινιάλο προς την Ουάσιγκτον και την πιέζει επί τούτου. Και το δεύτερο ενδιαφέρον είναι και πώς αντιδράει η Ρωσία σε αυτό, η οποία λέει ότι αν η Τουρκία πρέπει να ενταχθεί σε αυτό το συνασπισμό, πρέπει να φύγει από τον ΝΑΤΟ. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα μια ξεκάθαρη αντίληψη, η οποία δείχνει ότι η Τουρκία προσπαθεί περαιτέρω να εξισορροπήσει παράλληλα θέση αυτών εκτός των δυτικών δομών συνεργασίας ή του ΝΑΤΟ.
Πάντως τόσο η Κίνα όσο και η Ινδία δεν είπανε ευθέως τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο, τόνισαν όμως αμφότερες ότι καλό θα ήταν να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Κάτι που δείχνει, πιστεύω, και την ανησυχία τους για μια μακρά συνέχιση του πολέμου, με ό,τι επιπτέσεις αυτό μπορεί να έχει τόσο στην οικονομία όσο και στην ενέργεια.
Νομίζω ότι ο Μόντι της Ινδίας ξεκάθαρα του είπε με κάποιον τρόπο έτσι λίγο πιο, λίγο έτσι πιο προσεγμένο, ότι δεν συμφωνεί με τη συνέχιση αυτού του πολέμου. Και νομίζω ότι η Κίνα πλέον έχει μια αντίληψη πολύ συγκεκριμένη όσον αφορά κάποιες διεθνείς επιπτώσεις του πολέμου. Έχω την αίσθηση ότι η στήριξη προς τον Πούτιν χωρών όπως είναι η Κίνα και η Ινδία για τη συνέχιση αυτού του πολέμου, δεδομένου ότι η Ρωσία δεν έχει καταφέρει να επιτύχει κάποιον από τους διακηρυγμένους στόχους μετά την εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.
Το αντίθετο.
Δημιουργεί μια νέα δυναμική, δημιουργεί μια νέα δυναμική που βλέπουμε και πώς εξελίσσεται σήμερα. Τώρα που περιμένουμε τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να εξαγγείλει ουσιαστικά παράνομα δημοψηφίσματα για τις 4
Τα 4 δημοψηφίσματα. Ντοχάνσκ, Λουχάνσκ, Δονέτσκ, Ζαπορίζια.
Χερσόνα και ναι. Ζαπορίζια. Αυτό ουσιαστικά τι θέλει να δημιουργήσει εκεί. Ψάχνει να βρει μια στρατηγική εξόδου, κηρύττοντας de facto αυτές επαρχίες, προσαρτώντας τες ως ρωσικό έδαφος, προκειμένου να ενεργοποιήσει την οψιόν για γενική επιστράτευση που την έχει εγκρίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και σε ομοσπονδιακό και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο η στρατηγική Δούμα. Οπότε θέλει να παρατήρει τον πόλεμο και μέσω αυτού να δει πού θα οδηγηθεί ή να απειλήσει, εκβιάσει την Δύση με τη χρήση πυρηνικών. Νομίζω είναι μια στρατηγική η οποία σε μακροπρόθεσμο επίπεδο δεν θα του βγει, όπως ακριβώς δεν βγήκε και αυτή η αντίληψη
στρατιωτικά, ναι.
για γρήγορη κατάλυση του Κιέβου αμέσως μετά την εισβολή.
Μα θυμάμαι και εμείς εδώ...
Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και ο πόλεμος επί του εδάφους σε σχέση με τα αντικειμενικά κριτήρια της ουκρανικής αντεπίθεσης. Και φυσικά εκείνο που μένει να δούμε είναι πώς ο χειμώνας θα επηρεάσει όχι μόνο την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ αυτό δεν το αγοράζω σε πλήρη ισχύ, όσο τα ίδια τα αποτελέσματα επί του εδάφους. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι πρώτοι άνθρωποι που θα επηρεαστούν από τον ρωσικό πόλεμο, από τον πόλεμο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, είναι οι Ουκρανοί πολίτες και οι ρωσικοί πληθυσμοί στα πεδία που εξελίσσονται οι επιχειρήσεις.
Ναι, ίσως βέβαια το να κρατήσει το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, όπως φαίνεται από την αρχή, γιατί υπάρχει και μεγάλη υπάρχουν και πολλοί ρωσόφωνοι εκεί, να αποτελούσε μία στο πολύ βάθος λύση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλαδή να πει ότι κρατάω αυτά, η Δύση να το αποδεχθεί εφόσον σταματάνε οι υπόλοιπες στρατιωτικές δραστηριότητες της Μόσχας στις άλλες περιοχές και κάπως έτσι, άγνωστο το πότε φυσικά, να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό, γιατί ξέρετε κύριε Ιωάννου, φαντάζομαι ότι και οι δύο ηγέτες, και ο Ζελένσκι και ο Πούτιν, θα πρέπει για να τερματίσουν τον πόλεμο να έχουν ένα αφήγημα να πούν στους λαούς τους. Για παράδειγμα ότι η Ρωσία, εμείς πολεμήσαμε πολύ σκληρά παρά το ότι βρήκαμε αντίσταση από την Ουκρανία, την οποία εξόπλισε σε φοβερό βαθμό η Δύση, και ο Ζελένσκι να πει ότι πολεμήσαμε σαν λιοντάρια και καταφέραμε να επιφέρουμε πλήγμα στρατιωτικό στον Πούτιν. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα αφήγημα.
Οποιαδήποτε διαπραγμάτευση για τερματισμό των εσωπραξιών φυσικά υπάγεται σε τέτοιου είδους αφηγήματα. Το ζητούμενο όμως εδώ είναι να δούμε αν υπάρχει σε βάθος χρόνου κάποια πραγματική επίλυση του Ουκρανικού, και η αντεπίθεση των Ουκρανών μου δείχνει προς την κατεύθυνση του Λουγκάνσκ συγκεκριμένα, γιατί δεν πήγανε δεν πήγαν τυχαία να αντεπιτεθούν στον άξονα του Χαρκόβου, γιατί αν δούμε την κατάσταση του Λουγκάνσκ και του εδάφους, δεν ελέγχεται από το 2015 πλήρως το Λουγκάνσκ.
Ναι, γιατί είχαν αρχίσει, υπήρχαν συγκρούσεις σποραδικές για πάρα πολλά χρόνια, πολύ σωστά το επισημαίνετε.
Ναι. Επίσης η περίπτωση της Χερσόνας έχει ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, ότι μπορεί να διεξαχθεί το δημοψήφισμα, και όταν βλέπουμε τα δημοψηφίσματα φυσικά φανταζόμαστε ότι η έκβασή τους θα είναι συντριπτικά υπέρ της προσάρτησης ένωσης με τη Ρωσία. Η περίπτωση της Χερσόνας όμως μέχρι στιγμής, από την πρώτη μέρα της κατάληψής της, την 1η Μαρτίου, δείχνει ότι είναι μια περίπτωση στη την οποία υπάρχει και συνεχίζεται κάποια μορφή ουκρανικού insurgency πέρα από την αντεπίθεση η οποία λαμβάνει χώρα από τα μέσα Ιουλίου. Δηλαδή δεν είχε την βίαιη απορρόφηση του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ που είδαμε την περίοδο του 2014. Άρα όλο αυτό μας δείχνει ότι ο πόλεμος ίσως παραταθεί και ίσως τα αντικειμενικά κέρδη ή απώλειες των Ουκρανών και των Ρώσων επί του εδάφους θα κρίνουν και τη συνέχεια. Οπότε αυτό μας πηγαίνει προς το συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο μεγαλύτερου αριθμού απελευθερωμένων ουκρανικών εδαφών σε σχέση με την τελική έκβαση, η οποία πάντα θα οδηγήσει σε μια συμφωνία κυκυρίας, στην οποία αναπόφευκτα και οι δύο πλευρές θα κληθούν να συμβιβαστούν επί κάποιων ζητημάτων και, όπως σωστά επισημάνατε, να αναπτύξουν και πέριξ αυτών τα επιμέρους αφηγήματά τους.
Μάλιστα. Κύριε Άννου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που κάνουμε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Ιωάννου, αναλυτής από το Geopolitical Cyprus, ένα think tank το οποίο πραγματικά κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Μιλήσαμε με τον κύριο Γιάννη Ιωάννου από το Geopolitical Cyprus για πολλά θέματα, για την Ουκρανία, για τα δημοψηφίσματα, αλλά και για το παραλήρημα Ερντογάν, στο οποίο απάντησε ο Νίκος Δένδιας από το Βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχολιάζοντας ότι οι τοποθετήσεις της Άγκυρας διευρύνουν κάθε φορά τα πλαίσια τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρώπινη λογική, και προσθέτει ότι η χώρα η οποία εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές, έρχεται τώρα να κατηγορήσει την Ελλάδα ακόμα και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, χρησιμοποιώντας μάλιστα ψευδή στοιχεία τα οποία έχουν απαντηθεί και εδώ και 10 ημέρες. Η χώρα, πρόσθεσε ο κύριος Δένδιας, η οποία ευθέως απειλεί με πόλεμο, η χώρα η οποία έχει εκδώσει κάζους μπέλη, η χώρα η οποία αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, έρχεται να μας μιλήσει για σχέσεις καλής γειτονίας. Είναι πραγματικά ο Ερντογάν ένας και μοναδικός. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να το εντοπίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Τώρα, εν αναμονή του διαγγέλματος του Ρώσου Πρόεδρου Πούτιν, σύμφωνα με πληροφορίες από τα ειδησιογραφικά πρακτορία, θα ανακοινώσει τα δημοψηφίσματα στο Ντονέτσκ, το Λουχάν, στην Ανατολική Ουκρανία και τις υπορωσική κατοχή ζώνες της Χερσόνας και της Ζαπορίζιας στη Νότια Ουκρανία. Πάντως, ο Δημήτρη Κουλέμπα από την πλευρά των Ουκρανών, ο Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι οι Ρώσοι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτό απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά την έναρξη συνάντησης με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Εθνών, των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ. Έχω μπροστά μου ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον δημοσίευμα του Guardian, το οποίο φέρει τον τίτλο «Εμείς, κλέφτες και δολοφόνοι, πολεμάμε στον Ρωσικό πόλεμο». Και το ρεπορτάζ αναφέρεται στην στρατολόγηση κακοποιών από τις φυλακές, αναφέρεται μάλιστα και στις φυλακές του Ταμπόβ. Είναι μια έρημη περιοχή περίπου 500 χιλιόμετρα νοτίως της Μόσχας, οι οποίοι όταν μετέβη εκεί ο αρχηγός της ομάδας Βάγνερ, είναι ο Γευγένη Πριγκόζιν, είναι μια ομάδα μισθοφόρων, η οποία έχει κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές για εγκλήματα πολέμου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Guardian, οι φυλακισμένοι, οι οποίοι πολλοί είναι και οι Σοβίτες, θα πάρουν χάρη εάν στρατολογηθούν και πολεμήσουν μαζί με τις δυνάμεις ή της ομάδας Βάγνερ ή τις ρωσικές. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό σε τι λύσεις προσφεύγει ο Πούτιν για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το πρόβλημα, γιατί και ο στρατός ο ρωσικός είναι πολύ κουρασμένος από όλη αυτή τις μάχες που μένονται στην Ουκρανία. Αναμένουμε το διάγγελμά του, κατά πληροφορίες θα είναι σε λίγη ώρα, και σύμφωνα πάντα με τα δισκογραφικά πρακτορία, το διάγγελμα του Πούτιν θα συνιστά μια προσπάθεια να διασκεδάσει τις εντυπώσεις κυρίως στο εσωτερικό της χώρας του, μετά και την επιτυχημένη ουκρανική αντεπίθεση της προηγούμενης εβδομάδας, η οποία πυροδότησε, αν θέλετε, και τις πρώτες ισχυρές φωνές κριτικής και αμφισβήτησης απέναντι στους χειρισμούς του Κρεμλίνου στο πεδίο της μάχης. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολη έφτασε στο τέλος της. Να σας υπενθυμίσουμε ότι αύριο έχουμε απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι θα κινηθείτε ή πρέπει να κινηθείτε στην Αθήνα, να το κάνετε. Για όσους όμως δεν είναι απαραίτητο, καλό είναι να το αποφύγετε, γιατί πολύ εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς τι θα επικρατήσει αύριο από πλευράς κίνησης. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Η Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Από τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή, τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τη Μαριάντζελα Μεταλληνού στις μουσικές επιλογές, καθώς και εμένα τον Δημήτρη Φαναρκιώτη. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο βραδιάς. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
your hair is burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam.